andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Frú forseti, varðandi vaxtakostnaðinn, ég vona að ég sé ekki að miskila háttvirtan þingmann, en það er semst þannig að vegna þess að skuldabréfi við Landsbankann var ekki breytt yfir í óverðtryggt, þá eru vaxtagjöldin 7,5 milljarði lægri. Ef til þess hefði hins vegar komið, væri afkoman 7,5 milljarði lægri en við erum hérna að tala. Hún hefði nálgast að vera 40 milljarðar í mínus. Það hefði fallið til 7,5 milljarður til viðbótar í vaxtagjöld ef að breytingarnar hefðu átt sér stað sem að var stemt. Þetta er semst að bæta afkomu ríkissjóðs miðað við það sem að áður hafi verið áætlað að bréfinu skuli ekki hafa verið breytt. Ég held að það hljóta verið upp einhver miskilningur um þetta. Varandi tekjurnar að öðru leiti, þá er hér mikið komið inn á breytingar á veiðigjöldunum. En við háttvirtum þingmar erum einfaldlega ekki sammála um þær forsendur sem að lágu því til grundvallar og það er í sjálf og sér alveg sérstök umræða. Höfum það bara í huga að útgerðin mun á þessu og næsta ári skila í skatta, gjöld og veiðigjöld þar með hærra framlagi til ríkisins heldur nokkur sinni fyrr. Hins vegar er það svo á árinu 2013 að skatttekjur utan veiðigjalda, allar aðra skatttekjur, eins og segir hér í töflum í þessu frumvarpi, eru ekki að skila sér, það munar rúmum 13 milljörðum, 13,5 milljörði, aðra rekstratekjur eru heldur ekki að skila sér, þar koma arðgreiðslur við sögu, veiðigjaldið er þar inn í, sala eigna er 4 milljörðum undir áætlun, þetta staflast allt saman og veldur því að frávikin í heildartekjum ríkissjóðs eru rétt undir 24 milljörðum. Og þar af er veiðigjaldið bara lítið brot í sjálfu sér, 3 milljarðar af 24.
Svarar andsvari öðru sinni háttvirtur